Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda bersama saya Zulfitri Yusof dan ini Agenda Awani. Di platform Agenda Awani ini, cerita dan juga topik mengenai pendidikan serta masa depan anak-anak kita sentiasa menjadi perhatian kita. Bagaimana isu seperti revolusi industri 4.0 sering dijadikan kegusaran? Adakah kita bersedia? Di manakah kita meletakkan anak-anak mereka dengan anak-anak kita dengan kemahiran-kemahiran sepatutnya supaya mereka ini dapat survive ataupun dapat diklasifikasikan mempunyai kemahiran-kemahiran yang kalis dengan cabaran di masa akan datang. Itu perbincangan kita pada hari ini, masa depan pendidikan negara. Di sebelah saya ada ramai tetamu hari ini sebenarnya. Di sebelah saya, Puan Sumitra Naim merupakan Naib Presiden Pembangunan Bakat dan Keusahawanan Digital daripada MDEC. Di sebelah beliau merupakan Dekan Fakulti Perkomputeran, Kejuruteraan dan Teknologi dari Asia Pacific University, Profesor Dr. Insinyur Vinesh Tiruchelvam. Sorry Prof, di situ sebutannya. Dan di hujung sana ialah Dr. Jasmine Begum, merupakan pengarah perundangan Hal Ehwal Kerajaan dan Korporat, Microsoft Malaysia dan Pasaran Baru. Dan juga di hujung sana, Ustaz Muhammad Nizam Abdul Samad, guru dan juga merupakan penolong kanan kurikulum dari Sekolah Kebangsaan Parit 6 di Sungai Besar, Selangor. Kita bercerita mengenai isu pendidikan dan kita bercerita mengenai cabaran 4.0. Ramai yang bertanyakan di manakah kita meletakkan isu ini di antara keduanya. Dalam kita cerita pasal isu pendidikan, banyak masalah yang lain. Tetapi memandang ke hadapan, adakah kita bersedia ataupun di mana kita meletakkan ukuran dan tanda aras kita? Puan Su mungkin dapat mulakan dahulu.
Saya ingat dari segi kesediaan, kesemua negara di dalam dunia, I think dalam arah untuk menyediakan generasi yang akan datang untuk pekerjaan masa depan. Dan kalau kita lihat dari segi pendidikan, pendidikan perlu memenuhi keperluan masa depan. Dan keperluan masa depan ini, kalau kita lihat dari segi IR 4.0, semua aspek kehidupan kita akan berubah. Dan akan diceburi oleh teknologi digital. Apatah lagi pekerjaan. Definitely, landscape pekerjaan akan mengubah. Jadi, dari segi pendidikan, kita perlu merombak juga sistem pendidikan untuk menyediakan pelajar yang akan datang, yang sedia ada sekarang ini untuk pekerjaan masa depan. Dan ada statistik yang dikeluarkan oleh World Economic Forum yang menunjukkan 2/3 daripada pelajar yang ada di bangku sekolah sekarang ini akan bekerja di pekerjaan yang tidak ada sekarang
pada hari
ini.
Tak wujud langsung hari ini.
So, macam mana kita sebagai pembuat polisi ataupun dari segi industri, dari segi universiti dan pendidik, bagaimana kita nak menyediakan pelajar-pelajar untuk sesuatu yang kita sendiri tidak tahu. Ini menjadi cabaran yang saya ingat paling besarlah untuk semua negara-negara yang ada, termasuk juga Malaysia.
Prof. Dr. Vinesh, mungkin di APU, saya kalau dapat tahu, kalau cerita mengenai pencapaian APU sendiri, ini adalah pusat antara yang paling cemerlang menghasilkan saintis data dan juga bidang-bidang yang baru. Dahulu kita cerita pasal ICT dan sebagainya, inisiatif itu sudah dimulakan sejak 20 tahun dahulu. Akan tetapi, perubahan zaman juga menunjukkan bahawa isu-isu ataupun perkara-perkara bidang-bidang ini perlukan relearning dan juga kepakaran-kepakaran baru. Contohnya, kita masih lagi kekurangan data saintis. Ini dalam konteks hari ini. Tapi untuk memandang ke hadapan, bagaimana sebenarnya cabaran itu lebih besar dan kita perlu serius dan tidak boleh tunggu lagi, Prof?
I think sebelum ni, 20 tahun yang lepas, direction untuk kejaya ialah mengikuti ICT, ialah menggalakkan graduan mengikut pathway untuk ICT atau computer science. Itu adalah conventional. Tetapi untuk masa depan, ia akan menuju ke arah spesifik. So, graduan akan ditimbulkan atau diproduce daripada universiti, IPTA atau IPTS, ikut specific required skills untuk specific industry. So, dia akan melalui specific industry. Sebagai contoh, data scientist, cyber security, IoT, cloud computing. So, ini adalah bidang-bidang untuk masa depan. Dia sudah ada wujud pada masa ini. Tetapi bidang-bidang ini akan lebih diluaskan sebagai bidang-bidang spesifik ikut kluster yang disebut tadi.
Dr. Jasmine, kalau kita cerita mengenai pendidikan masa depan, mungkin ada yang melihat kepada tools ataupun gadget je sahaja. Pembelajaran guna gadget dan sebagainya. Tapi itu bukanlah penyelesaiannya dan kita pernah melakukannya dan mungkin tidak keterlaluan sedikit gagal di situ. Pemikiran dan juga future proof itu perlukan sesuatu persediaan daripada segi kemahiran dan juga pemikiran anak-anak itu sendiri. Dalam aspek itu, bagaimana kita boleh betulkan perkara itu dan kita berada di tahap mana untuk kita memastikan bahawa kita melakukan persediaan yang betul?
Pada saya, teknologi itu hanya pemudah cara. Jika kita bertumpu, terlalu bertumpu kepada device dan bukannya cara hidup, maka pengalaman dan pendidikan yang akan kita beri kepada anak-anak kita, generasi Z ataupun generasi Alpha yang akan datang ini, yang hanya kenal dunia yang tersambung, connected world. Mereka tidak biasa dengan dunia yang seperti kita yang tidak biasa dengan tak ada electricity. Mereka hanya tahu dunia yang terhubung. Jadi, saya bersetuju bahawa ianya tidak berkisar di sekitar device atau teknologi. Ianya adalah pembelajaran yang secara menyeluruh. Pada saya, tiga pihak memainkan peranan yang amat penting. Ya. Satu, pengubah polisi. Kita perlukan satu anjakan paradigma yang amat besar terhadap pengubah polisi. Kerana jika kesemua stakeholder atau pengubah itu tidak mengubah cara mereka merancang dan mengeluarkan polisi pendidikan, kita pihak tenaga pengajar dan pihak pelajar tidak akan mendapat aliran ke bawah daripada pengubalan polisi bagi revolusi 4.0. Pada saya, kerajaan Malaysia telah banyak, kita sama seperti beberapa negara yang lain telah melihat kepada ini pada 25 tahun yang lepas, ya 20 tahun yang lepas dengan penubuhan MDEC pada ketika itu, penggerak teknologi, penggerak ICT. Tapi apa yang kita perlu lihat sekarang ini adalah tidak berteraskan kepada ICT sebagai ICT sahaja. Seperti yang diutarakan oleh Prof dan Puan Sumitra, ianya akan merentasi keseluruhan pekerjaan dan dia tidak boleh diajar sebagai satu bidang
sahaja yang. Yeah. Tapi kalau contoh yang terbaik untuk kita lihat ialah daripada Ustaz Muhammad Nizam sendiri. Yes. Kerana kalau kita bercerita mengenai ICT dan juga future proof dan sebagainya, keadaan itu bagaimana berlaku di sekolah? Kerana kalau kita tahu daripada sistem pendidikan dan sebagainya, polisi boleh kita bercakap dalam peringkat dalam kerangka lebih besar. Tapi guru-guru yang menanggung dan juga memegang tanggungjawab itu. Ustaz, cuba cerita sikit pengalaman dari Ustaz sendiri dan juga di Sekolah Kebangsaan Parit 6. Bagaimana sebenarnya mengadaptasi perubahan-perubahan ini? Apa perubahan-perubahan contoh yang kita dapat faham, Ustaz?
Melalui PPM 2013 hingga 2025, pihak kerajaan telah pun memanfaatkan ICT yang telah diingatkan. Kemudian apa yang pengalaman saya di SK Parit 6, yang mana kami, Allahu Akbar.
Apa yang dilakukan? Difahamkan kalau ini kan kita ada cadangan nak buat coding dan sebagainya kan. Tapi tak semudah tu semua orang nak belajar coding. Siapa yang pakarnya buat coding di sekolah dan sebagainya? Yeah. Tapi orang kata, saya dengar cerita Ustaz belajar sendiri di YouTube dan kongsikan bersama dengan anak-anak murid. Cuba cerita macam mana itu.
Ya, yeah, saya memang menggunakan medium YouTube untuk mengajarkan coding kepada anak-anak murid saya supaya mereka pun dapat merasai macam manakah coding itu sebenarnya. Saya bukannya tidak ada base di dalam ICT. Memang maksud saya memang tak ada asas kan. Jadi sebagai seorang guru, mahu tidak mahu kita mesti membuat supaya perkara ini berlaku dengan seperti yang telah di pihak kerajaan mahukan.
Kenapa buat tu? Kalau nak ikutkan, kita ada pilihan. Kita tak tahu nak buat, kita mungkin salahkan pembuat polisi dan kita biarkan sahaja. Dan kita mungkin kata, sekolah kita di luar bandar, kenapa dia orang nak tahu pasal coding? Tapi tidak di sekolah Parit 6. Kenapa Ustaz nak ambil inisiatif tu?
Seperti yang telah dinyatakan oleh Puan Sumitra tadi, menyatakan 65% pekerjaan untuk murid-murid saya ni, murid-murid kita seluruh Malaysia ni, belum lagi wujud lagi sebenarnya. Jadi apabila saya melihat pada itu, saya merasakan satu perkara yang begitu besar untuk saya galas, supaya murid-murid saya ini juga berpeluang untuk berada di dalam IR 4.0 nanti. Jadi daripada situ saya meneruskan apa yang sepatutnya saya perbuat melalui saya belajar sendiri melalui YouTube dan juga saya pergi banyak saya pergi seminar-seminar seperti NICE.
Ini inisiatif sendiri ni?
Ya, saya. Saya mengikuti NICE, kemudian saya mengikuti STEM. Saya mengikuti banyak antaranya saya sendiri adalah Microsoft Innovative Educator, but expert belum dapat lagi. So semua
bakal
itu maksud saya guru-guru perlu kehadapan daripada murid. Guru-guru mesti melihat perkara tersebut supaya bila kita dapat menjalani tersebut, murid-murid kita pun akan berminat untuk meneruskan pembelajaran mereka.
Ustaz memberikan satu contoh dan juga kisah yang saya rasa perlu dijadikan tanda aras ataupun gambaran kepada bagaimana kita nak bercakap perkara-perkara yang besar ini tapi dijalani di peringkat akar umbi.
Ya.
Kerana kita mungkin boleh cerita pasal polisi,
betul,
tetapi bagaimana kita nak memastikan bahawa 4.0 ini bukanlah milik kepada eksklusif kepada mereka yang ada akses kepada internet contohnya. Mereka yang di luar bandar dan sebagainya. Kita bercerita 65% jumlahnya cukup begitu besar jumlah pekerjaan itu nanti. Tapi saya nak kembali dengan Ustaz selepas ini, bagaimana kita nak congkil lagi cerita dia di SK Parit Besar, Parit 6 itu, dan bagaimana kita jadikan itu satu contoh untuk kita bergerak ke hadapan. Itu kita bincangkan dalam Agenda Awani selepas ini. Okey, bertemu lagi kita dalam Agenda Awani. Kita bercerita mengenai masa depan pendidikan negara, tetapi saya juga bersama dengan pakar-pakar kita, ilmuwan-ilmuwan kita, dan juga kita ada seorang guru di hujung sana yang memberikan contoh bagaimana beliau menyedari bahawa hambatan dan juga cabaran industri revolusi 4.0 cukup hebat dan ingin memastikan anak-anak muridnya disediakan dengan kemahiran-kemahiran yang kalis dengan cabaran masa depan. Beliau belajar sendiri untuk mengajar coding daripada YouTube, inisiatif sendiri. Ustaz, kalau diajar ataupun belajar coding itu satu perkara yang asing bagi kita, bagaimana nak sampaikan kepada anak murid? Bagaimana memahami imajinasi mereka bila Ustaz kata, hey, kita kena belajar coding, ini perkara penting. Apa respon pertama anak-anak murid pada ketika itu?
Pada pandangan saya, murid-murid saya begitu teruja sebenarnya bila saya memperkenalkan coding. Mulai pengalaman saya, murid lebih cepat.
Okey.
Murid lebih cepat faham daripada saya. Sebab saya ada maksud saya bila contoh saya membuat Meet Application Inventor, situ aplikasi kita nak buat contoh game. Murid lebih cepat untuk faham perkara tersebut.
Saya itu terangkan, dunia mereka sekarang.
Ya, saya terangkan dalam masa 15 minit. Saya buat saya punya sendiri just kalau saya boleh tunjukkan dia just putih saja jas kucing dan perkara tersebut kan. Tetapi murid bila saya tengok wow, dia orang dah lebih advance.
Ini senang ni Ustaz
dia kata macam tu. Dia orang dah terus explore sendiri perkara-perkara tersebut. Saya memang terkejut dengan benda tu, dan cuba kita bayangkan kalau murid ini, maksud saya kalau murid ini terus membuat satu aplikasi game. Contohnya sekarang ni yang sering dimainkan oleh murid-murid kita, pelajar kita, Mobile Legend.
Okay.
Yes, semua setuju. Kan kalau kita dan mungkin satu hari nanti mungkin di Malaysia sendiri boleh menghasilkan game seperti tersebut.
Kita selalu berfikirkan bahawa kalau kita cerita mengenai sistem pendidikan itu perlu datang daripada atas ke bawah, polisi untuk anak murid. Tapi macam Ustaz dah tunjukkan cerita bahawa anak murid dah bersedia. Betul. Malah kita pun ada anak-anak di sekolah yang dah ada apps mereka sendiri seawal umur 15 tahun. Yeah. MDEX ni bertemu cerita-cerita itu semua. Jadi bagaimana kalau kita nak mula, bakat tu dah ada. Tinggal lagi pemudah caranya sahaja. Ya. Membuat polisi kena sedar perkara ini. Puan Su, bagaimana pandangan?
Saya amat setuju dengan apa yang disebutkan tadi. Sebab kalau kita lihat, pelajar-pelajar kita memang dia orang digital natives. Ya, dia orang bila dah berlahir, dah keluar, dah dengan gadget. Ya, so benda ni memang natural to them. Kan? Dan oleh itu, apabila kita nak belajar ataupun nak mengajar, kita lihat dia orang dengan natural dia boleh pick up, ya. So kita sebagai pembuat polisi dan juga pengubah polisi dan juga guru perlu menyedari benda ini, ya. Apabila berhadapan dengan polisi ataupun berhadapan dengan bilik darjah, kita perlu memberi ruang kepada pelajar-pelajar untuk mencungkil apa yang ada di dalam mereka, bakat-bakat yang ada di mereka, dari segi sikap yang ingin tahu, curiosity, ya, dan macam mana nak menjadikan benda itu sesuatu yang menyeronokkan, ya. Dan apabila mereka mengalami pengalaman itu yang menyeronokkan dan memang allows them to explore, mereka akan lebih memupuk bakat dan juga minat, ya, terhadap benda itu, and they will also advance accordingly.
Prof, bagaimana dalam aspek ini? Bakat sudah ada, dunia mereka sudah begitu luas, imajinasi mereka yang kita perlu capture dan juga kita perlu mudahkan mereka. Kalau di peringkat IPT, mereka terus saja excellent ataupun cemerlang dengan sendirinya.
Memang ada banyak student yang cemerlang secara sendiri, tapi guidance still diperlukan. Salah satu daripada guidance yang paling penting ialah ke arah keperluan industri. So banyak universiti sekarang bekerjasama dengan penggiat industri untuk mengenal pasti apakah yang diperlukan dalam kerjaya yang masa depan.
So perubahan dia sentiasa berlaku.
Yes. And perubahan ni bukan perubahan yang lama. Setiap 3-6 bulan dia berubah. So kita
silibus kena sentiasa bertubuh.
Dekat IPT ini kita ada industri panel yang selalu memberi advisory dan sokongan terhadap kurikulum yang tidak boleh jadi satu kurikulum yang tidak berubah and conventional. Tiap-tiap tahun kurikulum itu akan berubah sedikit demi sedikit.
Ada juga, you know, pandangan mengenai just in time learning, ya, sekarang ni, that kita hanya akan belajar apa yang kita perlu buat masa ini, ya. So ini agak berbeza daripada cara kita menggubal kurikulum di zaman dulu, di mana kita buat kurikulum untuk 3 tahun ke 5 tahun ke, dan and we, you know, kita mengajar aje benda tu, kan. Sebab sekarang ni cara pembelajaran dah bertukar, dan cycle untuk teknologi ini untuk berinovasi pun semakin memendek, ya, dia menjadi pendek. So kita pun perlu agile dalam penggubalan kurikulum, dan di sini maksudnya konsep just in time learning, you know, just in time learning ni apa maknanya, apa yang kita perlu kita belajar macam tu, and then as we go forward kita
flexible,
belajar apa, yes, flexible.
Tapi itu yang berlaku juga di IPT. Kalau contoh paling tidak di APU hari ini, itu yang diamalkan dan dipraktiskan.
Ya, memang diamalkan dan dipraktiskan. Setiap Oktober kita akan buat review balik kepada kurikulum, dan sebulan atau dua bulan sebelum tu kita akan adakan mesyuarat dengan penggiat industri untuk review kurikulum yang sedia ada, beri komen dan bagi guidance dan sokongan terhadap apa yang perlu ditukar.
Ini kita lihat yang sudah dipraktiskan. Di sekolah ada contohnya, dari korporat ada contohnya, di pembuat dasar dan juga agensi juga ada, di IPT setidak-tidaknya ada yang dilakukan. Tapi ianya belum lagi dijadikan satu yang mainstream ataupun menyeluruh. The success story is there. Tapi kita tidak jadikan itu yang contoh yang baik supaya ianya dapat diikuti oleh semua pihak. Masih lagi ada lompong, masih lagi ada lubang-lubang yang kita perlu isi. Bagaimana kita boleh lakukannya itu? Bagaimana kita boleh mengatakan bahawa kita sudah ada contoh yang terbaik, tinggal lagi bagaimana ini dapat dijadikan satu budaya pemikiran baru? Itu kita kongsikan dan kita bincang sebentar lagi. Kita berhenti lihat seketika dahulu. Semua lagi kita dalam agenda awani, kita bercerita mengenai masa depan pendidikan negara. Banyak contoh yang kita dah berikan dan kita nak melihat bagaimana kadang-kadang idea-idea kecil, kejayaan-kejayaan kecil ini boleh dijadikan sesuatu yang menyeluruh dan juga mainstream. Doktor, mungkin kita nak dapatkan pandangan doktor. Kita tadi dah setuju daripada awal, 4.0 bukan pasal letak device, aplikasi, buat app dan sebagainya, ajak anak-anak buat. Bukan begitu. Yang kita mahukan, kita nakkan anak-anak ini ada skill dan juga imajinasi mereka dapat diterjemahkan jadi pekerjaan, bisnes dan sebagainya. Tapi adakah kita serius mengangkat imajinasi anak-anak ini, doktor?
Pada saya, cara saya dididik 40 tahun, 50 tahun yang lepas. Dengan cara kita mendidik anak kita sendiri, pendidikan itu tidak terserah kepada kerajaan dan pada sekolah. Pendidikan itu bermula di rumah. Jadi, dan cara kita mendidik juga, ada terma yang mengatakan being brought up by device. Yes. Sebab kita tidak mahu anak itu mengganggu kita, kita beri mereka device supaya dia akan leka dengan device. Sebenarnya, apa yang perlu kita terapkan apabila kita memberi device itu juga merupakan values, nilai-nilai. Nilai-nilai murni itu tidak boleh diajar oleh device. Dan kita, pada saya, revolusi 4.0 ini memberi kita peluang untuk merombak kembali cara kita mengajar, mendidik, tetapi juga memberi peluang dia untuk menjadi pereka. Mereka tidak perlu datang dari Silicon Valley di barat. Malaysia mempunyai peluang dan kesungguhan untuk menjadi Silicon Valley of the East. Sebab kita bukan ketinggalan belakang, kita mempunyai dasar-dasar yang agak ke depan. Kita mempunyai tenaga pekerja serta pelajar yang mempunyai imajinasi. Cuma cara kita shift and dice, ya. Sebagai contoh, saya mempunyai peluang untuk bercakap dengan sekumpulan pelajar di sebuah negara berhampiran. Dan
di seberang tambak mungkin?
Tidak.
Okey.
Di sebelah selat.
Selat.
Ya, dan kita membincangkan bagaimana IoT boleh diajar di dalam kelas art. Kelas lukisan. Selalunya kita mengajar mereka painting dan di sini kita berbincang bagaimana kita membantu seorang farmer, petani.
Petani.
Petani mempunyai orang-orang. Orang-orang yang berdiri tengah sawah, kan? Tetapi kita melihat bagaimana kita mengajar seorang anak itu membuat layang-layang yang mempunyai satu mekanisme yang boleh menjadi orang-orang digital. Di mana dia layang-layang ini sekarang menjadi orang-orang digital. Di dalam
drone versi tempatan sendiri.
Sendiri. Ya. Daripada layang-layang, kita mengajar anak-anak ini buat wow atau layang-layang. Tetapi cara penyampaian ini, what if you put a gadget in there?
Ustaz, bagaimana kita dapat cerita daripada sekolah kebangsaan parit 6 contohnya? Kerana Ustaz telah mengatakan bila nak mengajar mereka, mereka tak ada masalah. Akan tetapi bagaimana itu dapat dijadikan satu budaya seluruh orang boleh melakukannya. Bukan Ustaz Nizam seorang saja yang buat. Tapi guru-guru lain juga ambil tahu. Kalau dah tahu dari SK parit 6 itu tahu, perkara itu perlu sampai ke peringkat daerah. Daerah juga dapat menukar cara budaya dan pemikiran itu. Adakah itu yang berlaku Ustaz? Ataupun masih lagi sukar untuk menuju ke arah itu?
Untuk menuju ke arah tu, dia sebenarnya perlukan kerjasama semua pihak. Sama ada pihak industri ataupun pihak polisi dan juga rakan-rakan saya, maksud saya guru-guru sekalian semua kena bekerjasama untuk menuju ke IR 4.0 ini. Saya sebenarnya telah pun membawa sebanyak 7 kali pertandingan peringkat kebangsaan dan 1 kali untuk peringkat antarabangsa. Jadi antaranya saya ingin berkongsikan kalau boleh. Saya nak kongsikan di mana murid saya ini ketika di KLESF 2017. Murid saya ini di dalam kelas matematik dia tidak dapat tidak dapat mengikuti pembelajaran tersebut. Tetapi apabila berada di KLESF banyak booth yang dia seringkali membawa topi dan juga beg. Topinya ada 7. Maksud saya, dia mengikuti pertandingan-pertandingan yang dijalankan di situ. Jadi saya pun ke booth tersebut dan saya memang terkejut melihat soalan-soalannya adalah matematik.
Dan dia boleh buat semua?
Dan dia boleh buat semua. Sehingga dapat.
Maksudnya tinggal lagi cara pendekatan dan pembelajaran itu yang perlu diubah. Yeah.
Yeah. Dia maksudnya kepelbagaian kecerdasan dia adalah kinestetik.
Dan itu tak susah dilakukan sebenarnya Ustaz. Yeah. Kalau nak perubahan itu tak susah untuk dilakukan di sekolah ataupun bagaimana?
Kita kena lihat, maksud saya, perubahan ini memang kena daripada modal insan, maksud saya guru-guru.
Guru-guru, insannya yang kena buat.
Guru-gurunya bukan sekadar daripada equipment.
Tak adalah kata tak ada equipment, tak boleh buat semua, tak ada masalah tu ya.
Tidak ada masalah sangat.
MDEC bagaimana? Dah saya ada 30 saat sebenarnya. yang ini kita dapat rangkumkan bahawa MDEC polisi dan juga program sudah ada, tapi kita nak ramai lagi success story seperti Ustaz dan jenis lain.
Betul, memang perlu, dan ini adalah sebabnya kita telah melancarkan pergerakan My Digital Maker Movement. Movement ini adalah merupakan satu inisiatif bersama bersama dengan industri, sektor kerajaan dan juga akademik, universiti, di mana tujuan adalah untuk meningkatkan minat dan juga kemahiran pelajar-pelajar kita dari segi teknologi digital, bukan saja dari segi penggunaan, tetapi untuk mencipta dan mereka solution-solution teknologi digital ni. Dan kita mempunyai satu peluang yang amat
besar
dan terbaik sekali, sebab pada 29 dan 30 hari bulan September akan datang, kita akan mengadakan My Digital Maker Fair. Ini akan diadakan di Axiata Arena, terbuka kepada orang ramai. Kemasukan adalah percuma. Dan sesiapa yang datang dapat melihat bagaimana apa yang disebutkan tadi memang dimanifestasikan.
Dan telah berlaku dalam konteks kita di Malaysia. Betul. Tahun lepas buat di KLCC, My Digital Maker, tapi tahun ini lebih besar di Axiata Arena. Hujung bulan ini, pastikan anda bersama melihat kejayaan-kejayaan dan juga apa yang kita boleh lakukan untuk anak-anak kita dalam konteks pendidikan. Sekian saja agenda Awani untuk malam ini. Jika ada sebarang pandangan dan cadangan, teruskan bersama di platform sosial media kami. Sekian saja agenda Awani untuk malam ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi di episod yang akan datang. Terima kasih. Thank you very much. Sorry.